V roce 2013 poprvé přičichnul k ultra trailu a od té doby se neustále zlepšuje. V roce 2021 vyhrál například 100 mil na Istrii, a to pouhé 2 týdny po slavném 170-kilometrovém UTMB, kde zaběhl nejlepší český čas. Své běžecké počiny opakovaně spojuje také s dobročinnými účely. Na chatě Libuší na Pustevnách v Beskydech je s náma Tomáš Tverák. Tome, vítej.
Ahoj, zdravím vás taky.
Tak, mezi dvěma zmíněnými 100 milovkami byly pouhé 2 týdny rozestup. A to je docela odvážné. Bylo to v plánu?
Úplně v plánu to nebylo. Ono to vzniklo tak, že vlastně UTMB byl můj hlavní cíl té sezony. A nějaký týden, dva před tím UTMB jsem skrze nějakou diskuzi na Facebooku vlastně zjistil, nějaký borec mě tam označil vlastně, že jestli jedu taky na Istrii, když běžím UTMB. A já jsem si vlastně uvědomil, že z loňského roku, kdy to bylo zrušené kvůli covidu, takže mě vlastně převedli to startovné. Takže jsem to vlastně věděl, že tam asi jsem, podíval jsem se do startovky, byl jsem tam. Akorát jsem to chtěl prodat, hned jsem to chtěl prodat, ať mě to prostě nehryže, co jako budu dělat nebo nebudu. Ale prodat se mi to nepovedlo, tak jsem to jako nechal nějak tak plynout a nakonec jsem tam ještě odjel. No.
Napadlo ti, že by z toho mohlo být vítězství?
No, je to určitě, ne, to vůbec.
Jak vypadala regenerace mezi tím, protože jako to je strašně krátký rozestup?
No, tak týden jsem vlastně skoro téměř neběhal, jenom jsem se byl párkrát fakt jenom pomalu probehnout a pak jsem měl tolik jako tolik práce s tím, že vlastně jsem hodně vlastně střebal ještě to UTMB, hodně lidí mi psalo, hodně i nějaké rozhovory a takové věci. Plus jsem vlastně musel tu Istrii nějak naplánovat, protože jsem neměl kdo jet, protože tak narychlo už si, bylo to vlastně po létě, takže už nikdo neměl moc dovolenou nebo takhle. Takže jsem vlastně plánoval zrovna i tu Istrii, takže jsem ani neměl moc čas o tom přemýšlet. Takže když mi vyšel čas, šel jsem se proběhnout a to bylo tak asi celé, no, jako jinak klasika sauna, bazény a takové věci.
Vzpomínáš si na ten moment v tom závodě, kdy tě napadlo, že teda by to mohlo být vítězství?
No, to bylo asi až někdy v druhé půlce, někdy nad ránem. To už jsem si říkal, že už to musím nějak doklepat. Do té doby jsem si říkal a čekal jsem, kdy přijde nějaká ta krize, nebo kdy mě prostě vypne, když se projeví to, že jsem běžel to UTMB. A furt jsem si jenom říkal, dobré, když to jde, tak prostě běžím. A furt jsem čekal, že něco přijde, ale když to furt nepřicházelo, tak už jsem si říkal, prostě teď to musím urvat už na sílu prostě.
Když jsi nastupoval, tak jsi měl jako čerstvé nohy, jakože jsi to subjektivně necítil, že jsi předtím dával tady tuhle vzdálenost taky?
Ono to bylo i to, že jsme vlastně měli jenom den před závodem, takže vlastně jsme tam přijeli, já jsem se tam šel proběhnout po té cestě, kterou jsem jí odřídil, tak jsem se necítil úplně jakože čerstvý, ale nějak jsem to neřešil a na druhý den jsem prostě vyběhl a běžel jsem úplně sám, jde se tak říct. Takže jsem prostě si běžel vlastně svůj závod a říkal jsem si, dokud to půjde, tak poběžím.
Já jsem taky na začátku zmínil, že ten vlastně první závod, co si šel, teda byla Beskydská sedmička, to si šel vlastně s tátou, bylo to v roce 2013, bylo ti 16. Co tě na té kupě utrpení a bolesti tehdy nadchlo, že jsi do toho pustil v tomto stylu?
Já jsem tehdy hrál ještě házenou, vlastně už asi 10. rokem u nás v Zubři a vždycky mi víc šla ta vytrvalost než nějaké rychlostní dovednosti. A už i Strejda v té době běhal ty Lisa Cupy a takové ty závody, už i tu Beskydskou šel několikrát takhle, já jsem si vždycky sledoval a díval jsem se na to. A jednou, potom jsem i začal sám jako běhat, ale fakt jako třeba 5 kilometrů, maximálně 10 v rámci jako tréninku na tu házenou, nějakého svého. A pak jsme s taťkou tak šli párkrát nahoře a i na kole jsme jeli návorník a řekli jsme si, jestli nepůjdeme zkusit prostě ujít. Tak jsme si řekli, že to půjdeme zkusit a nakonec se to povedlo. No. A potom ta euforie v tom cíli a to vlastně chuť zjistit, jako jestli taky můžu zaběhnout tak rychle, jak ti ostatní. Vlastně v té době to běhalo někde kolem 12-13 hodin ti první. Tak jsem prostě chtěl zjistit, jak to vlastně tak jde rychle zaběhnout a asi to byl ten počátek.
A ta vzdálenost tehdy byla kolik? To bylo kolem 90? Nebo?
To byla ještě ta klasická 95-kilometrová trasa.
Jasně. A ten čas vám poved jaký?
To jsme šli 19.58.
Tak na první sedmičku.
Jo. Dobré. Jo, na to, že jsme v Ostravice jsem spal půl hodiny a jedl párky a tak dobrý.
Ty ses opakovaně taky skvěle umístil na horské 24 hodinovce. V Jeseníkách vlastně druhé místo. To ti bylo 18 rok 2020, potom LH24 Beskydy, první místo. Jak ti vyhovuje běhat na jednom okruhu?
No, já jsem zjistil, že mi to celkem vyhovuje. Jako určitě by mi to nevyhovalo, nebo nevím, možná jo, ale asi bych to nechtěl zkoušet někde na kilometrovém okruhu nebo nebože na 400-metrovém okruhu někde na ovále. Ale co se týká té LH24 nebo 24 hodin na ještědu nebo právě v těch koutech, co byla, tak já mám na to takovou tu hlavu, že prostě se do toho, na to dokážu nastavit a vůbec mi to ani nevadí. A nepřijde mi, že to je jeden okruh a vlastně to beru, že každé kolo je vlastně jiné a je to prostě jenom závod. A ještě jak má člověk ten čas a vždycky ví, že doběhne dolů po nějaké hodině, hodině a půl, dvou hodinách, tam se nají, uvidí ten svůj support, uvidí lidi a pak další kolo, tak to mám vždycky tak nastavené. No a celkem mi to sedí, musím říct.
Mm-hmm. Dá se říct, že strávíš v tom depu času víc, než by to bylo na občerstvovačce na delším závodě, nebo je to tak jako na stejno? Je snažší mít tam svůj support, že jo? Stále.
Jo, je to snažší. Člověk už má tak dopředu, si dokáže víc naplánovat, co sní, co vypije, jak dlouho tam pobude vlastně, i když třeba zbíhám k tomu supportu, tak už vlastně v hlavě si říkám, co to všechno budu dělat, co potřebuju, co nepotřebuju. A je to asi postupem času, vlastně v té první půlce závodu sám člověk víceméně ani nezdržuje, to se do sebe hodí nějaké menší jídlo, možná toho i sní, zachůze, doplní se akorát nějakou vodu a takhle, ale v té druhé půlce už je rád, že tam třeba 5 minut se ještě sedne a dá si něco teplého do žaludku. No. Takže ten čas se na to občerstvovat asi prodlužuje postupem toho času závodu.
V triatlonu se tuším říká, že depo je čtvrtá disciplína. Dá se říct, že i tady to jako sehrává velkou roli, nebo jak moc je třeba ten okruh jako taktická věc?
Určitě to sehrává velkou roli. Já ty trošku odbočím od té 24 hodinovky, třeba na UTMB jsem si i všiml, že takový Francouz nebo úplně ti profíci mají normálně stopky na té občerstvovačce a mají vymezený čas, jak dlouho tam stráví. Což jak jsem viděl, tak jsem říkal, ty vole, na tom asi něco bude. A já na té 24 hodinovce určitě to hraje roli, ale já jsem spíš takový ten typ, že radši minutu dvě pobudu na té občerstvovačce, najím se úplně v klidu, sklidním se, než abych to honil někde za chůze a potom mi bylo zle. Takže.
Máš v těch oblasti těch závodů vlastně nějakou preferenci, jako ve smyslu, jestli přeci jenom třeba nemáš radši jako z bodu A do bodu B, nebo třeba ten rutinní, řekněme, okruh?
Preferenci nemám, myslím, ale třeba musím říct třeba konkrétně Beskydská sedmička, geniální trasa jako v tom, že se přeběhnou celé ty Beskydy, to prostě dává hlavu a patu úplně od startu do cíle, takže úplně super trasa. A třeba okolo toho Mont Blancu je tam zase to, že vlastně člověk oběhne celý ten masiv Mont Blancu. Na těch 100 mil na Istrii je to takové, že přeběhne celý ten poloostrov Istrie, takže člověk tam najde vždycky něco. Na té lise se člověk najde, kolikrát vystoupá za 24 hodin tu lisu, takže všechno má něco do sebe. No.
A vybíráš si podle toho nějakým způsobem ty závody, nebo je to tak, že si spíš na to, na co se přihlásíš, tak si jako najdeš na tom to dobré?
Tak třeba konkrétně u tebe, tak to je závod, na který chci prostě kvůli tomu, jaký to je závod, ale jinak jinak asi to druhé, co jsi říkal, že spíš se přihlásím někde na závod a potom vlastně si tam hledám tu motivaci k tomu závodu. Ale jsou jako závody, které se mi fakt vyloženě líbí a chci se tam podívat.
Ty jsi taky běžel vlastně vzdálenost kolem těch 200 kilometrů. Máš nějakou hranici, o které bys si jako řekl, že jí běžet už by byla nějaká, jako že by to bylo za hranou, nebo že by to bylo úlet, nebo v tomhle smyslu tu horní hranici nastavenou nemáš?
Tu horní hranici ještě nemám a spíš jich chci jako objevovat. I těch vlastně přes těch 200 kilometrů to bylo tak, že to bylo naplánováno o něco méně než 200, ale říkal jsem si, že 200 jsem ještě neuběhl takhle v kuse, tak i proto jsem si to trošku prodloužil, ať to mám prostě odškrtnuté vlastně, že jsem už běžel 200. Takže tu horní hranici ještě nemám a těším se na to, až ji budu vlastně objevovat. Mm-hmm.
Takže některé z těch alpských závodů, které mají třeba kolem těch jako 300 nebo třeba Spine Race, který má tuším kolem 400 nebo nějak snad přes i, tak to nevylučuješ?
Nevylučuju a určitě se jí netajím tím, že jednou bych chtěl třeba si zkusit zaběhnout nebo zaběhnout, zajít, prostě absolvovat závod Tour de Géant, co je v těch, to má kolem 400 kilometrů. Mm-hmm. Tak to bych určitě jednou chtěl.
Mm-hmm. To je vlastně etap, nebo?
Ne, to je v kuse.
V kuse?
V kuse.
Mm-hmm. Oni tam mají, myslím, nějaké lůžka, ne? Kde se
jo, určitě, může nějaké chaty a takové jasně, ty jasně. Depa. Je to, ono to má někde kolem 400 kilometrů a přes 30 000 převýšení, něco takového to má.
Teď povídáme jako hodně o horách, ale ty umíš i asfalt. Bratislavský maraton si před lety běžel za 2,49, vlastně nějakou desítku, ale s nějakým převýšením, myslím, že 150 metrů tam bylo, si měl za 35 minut. Tak co rovné závody do budoucna? Jako, máš v tomhle nějaký třeba cíl?
No určitě v tom nějaký vyloženě cíl nemám. Splnil jsem si ten maraton, že jsem silniční maraton chtěl po 3 hodiny kdysi a to už mám hotovo, tak to už nechci. Tak teďka mi chybí ještě nějak půlmaraton, asi se nějaký vytipovat, možná nějaký fakt jako rovinatý, kde si zaběhnu nějaký pěkný osobák, za který se nebudu moc stydět. A taky to budu mít dočkrtnuto a pak ještě nějakou tu asi úplně placatou desítku. Určitě bych to někdy chtěl, ale není to, že prostě letos to musím dát. Až na to přijde čas, nebo až to v té sezóně bude nějak prostě korespondovat s mojí přípravou a takhle, tak si to půjdu zaběhnout a budu se snažit o co nejlepší čas, ať už tam nemusím, protože mě jako asfalt moc nebaví.
No a ten čas, za který by ses nemusel stydět v případě půlmaratonu, tak to by mohlo být kolik?
Tak já se nepovažuji jako úplně fakt rychlého běžce a ne, jako super rychlého běžce, takže určitě nebudu mířit někde k 1.10, k 1.15, ale pod 1.20 budu spokojený a budu prostě vědět, že umím zaběhnout a právě do toho ultra, když zaběhnu pod 1.20 půlmaraton, tak vím, že tam nějaká ta tempová vytrvalost je, což mi jako bohatě stačí.
Co vlastně říkáš na některé ty jako elitní běžce, ultramaratonce, kteří umí prostě maraton jako za 2.17, jako třeba Jim Walmsley, jako to je... Jaký třeba připadá jejich trénink? Jako sleduješ to nějakým způsobem?
Jo, jako Jima třeba sleduju na Strave konkrétně a nevím třeba jeho začátky vůbec nebo takhle, ale podle mě musel určitě začínat s nějakou atletikou a podle mě možná i začínat na silnici a takhle. Já tím, že jsem začínal bez kytko sedmičko, tak nemám úplně předpoklady k tomu, abych běžel 2.17 na silnici maraton. A nikdy jsem nedělal žádnou atletiku nebo takhle, já jsem hrál házenou, což je tak silový sport, hodně, hodně dynamický a takhle. Takže určitě to jde. Už souvisí to s tím, člověk, co dělá v dětství a jestli má nějakou atletickou přípravu, průpravu a s čím začíná běhat, jestli začíná třeba pětkama, desítkama a takhle, tak už má fakt tu brutální rychlost a teďka už vlastně to ultra staví na té rychlosti. No.
Nicméně jsi zmínil házenou, tak házená ti jako nějaký základ dát prostě zcela zjevně musela, pokud si v těch 16 byl schopen nastoupit na tenhle typ závodu.
Určitě tu disciplinu. A určitě ten jako trénink a donutit se tomu tréninku, ale prostě být zvyklý trénovat a hýbat se určitě. Minimálně tohle. A když jsem hrál v zubří házenou, což je vlastně nejpopulárnější sport v zubří, tak to znamenalo trénovat 5x, 7x do týdne po hodině, hodině a půl, takže těch tréninkových hodin taky nebylo úplně málo.
Vidíš zpětně, protože ty jsi měl, že to je teda silový sport vlastně.
Silový, dynamický, hodně rychlý.
Jsou nějaké věci, které se ti z toho hodí v tom trailu?
Takhle konkrétně asi z té házené se nemyslím. Spíš si myslím, co se týká té disciplíny a nějakých těch tréninkových metod, nějakých posilování a takové věci. Tak to určitě jo. Odrazová síla v nohách a takové ty věci.
Co tě láká do budoucna? Chceš se specializovat na nějaký typ trati nebo vzdálenosti třeba?
No, jelikož jsem se v tom jako ultra hodně našel, tak zůstanu určitě u ultra, ten můj základ bude ultra, ale do budoucna určitě bych chtěl být jako čím dál tím větší univerzál, že nějaké běhy do vrchu bych si chtěl zkusit, právě nějakou tu desítku, půlmaraton, anebo skyracy, horské maratony a takhle. Takže čím dál tím větší univerzál, ukazovat se i na těch kratších závodech, což i třeba letos mě dost bavilo, na podzim nějaké ty kratší krosy a takhle, ale jinak určitě to ultra zůstane.
Ale vnímáš se spíš více jako tréninkový typ nebo takový jako závodní? Když jsme se bavili se Standou Nyvertem, tak ten zmiňoval, že spíš jako ze sebe dokáže vymáčknout opravdu to maximum jako v tom závodě. Jak to máš ty?
Já asi nemám problém ani s jedním, ale co se týká nějakých tréninkových závodů, právě jak jsem zmiňoval ty krosy, na podzim, tak to mi hodně jakože pomůže se zmáčknout fakt do nějakého toho tempa a takhle. Takže to hodně využívám, ty kratší závody nebo závody, na kterých mi nechci to říct nějak špatně, ale úplně tak nezáleží, někdy kolem to má kolem 40 km 50, tak si jdu zaběhnout vlastně spolného tréninku v rámci nějakého rychlejšího tréninku, kde se víc zmáčknu. Ale nevadí mi jako trénovat i rychlost sám.
Jak vlastně plánuješ jako sezónu? Učíš si nějaké prostě tady tyhle třeba áčkové závody, které jsou pro tebe směrodatné a kolem toho stavíš prostě třeba tady tyhle, jak jsi zmínil, v uvozovkách jako béčkové, nebo prostě jak to přijde, tak to přijde?
Určitě třeba když vezmu letošní sezónu, tak věděl jsem, že když to nepokazí nějaký covid nebo takhle, tak bude UTMB, na které pojedu. Takže tu první půlku sezóny jsem si naplánoval víceméně ještě bez toho, aniž bych se na to UTMB ohlížel. Měl jsem to samozřejmě v hlavě, ale vybral jsem si takové závody, které by mohly jako i korespondovat s tou přípravou na to UTMB. A vlastně poslední závod před UTMB větší jsem šel v Polsku někdy v červnu a od té doby jsem vlastně jenom čistě trénoval na to UTMB, asi 2-3 měsíce. Takže mám nějaký hlavní závod, na který se připravuju, nějaké předtím závody absolvuju a potom, co se děje, tak to už nechám úplně volně, co se mi chce, nechce, co přijde a nepřijde.
Jaké osobnosti tě inspirují, ať už se bavíme o sportovcích nebo, nevím, trenérech běžeckých, cokoliv?
Já jsem v tomhle takový trošku jiný, že já na tom úplně nehledím, ale určitě, když jsem začínal běhat, tak to byl Kilian a takhle. A hodně se dívám do toho světa, jak to dělají prostě, nejenom čistě oběhu, ale jak vlastně fungují jako lidi, jako třeba François Hardin, Jim Walmsley a takhle, že vlastně fakt se soustředí čistě na ten běh, mají nějakou značku za sebou a snaží se prostě živit jenom tím během, nebo vlastně živí se tím během, ne že se snaží. A to mě hodně jako motivuje, abych se to dostalo i třeba do Česka. A aby ta česká komunita ten běh vnímala tak, jak se vlastně vnímá ve světě. To mě hodně vlastně motivuje, anebo motivuje. To tak, že bych jednou fakt chtěl, ať když bude ta Beskydská, je to super závod, známý závod, a to prostě tím žije úplně všichni, jak třeba v té Francii tím UTMB. Že ta komunita je tam úplně jinde, tam nikdo nic jiného neřeší než ten závod. No.
Mm-hmm. Konkrétně jako UTMB, jo? Že to je prostě takhle víc komunitní? Jako?
Jo, i celkově si myslím, ty světové závody tam prostě fandí potratí tisíce a tisíce lidí. A tady v Česku vlastně ti ještě člověk schopný jakože zanadávat, proč tu běháš.
Nebo přeznačit třeba závod.
Nebo například.
Podobné věci. Mm-hmm. Co by tady tomuhle pomohlo z tvého pohledu?
To je asi těžko říct. Mm-hmm. Těžko říct, je to asi ty lidi spojit s tím běháním v horách, běhá čím dál tím více lidí, ano, samozřejmě, ale asi nějaká ta propagace těch závodů a nebát se prostě ten závod udělat víc profesionálněji. Hodně lidí samozřejmě v Česku třeba to, že má zaplatit například za Beskydsko nebo takhle přes 1000 korun, tak už nadává za to, ale za 1000 korun si člověk nedojde ani na záchod pomalu v zahraničí, jako tak. Tak nebát se jako ty závody dělat profesionálně, si myslím, a víc komunikovat s těma lidma, pozvat je na ten závod, ať prostě se přijdu podívat a fandit. Mm-hmm.
Myslíš, že to je o tom, že tady prostě nemáme ty jako velehory, díky kterým by vztah třeba k těmhle závodům i těm skyrunningovým byl prostě větší?
Tak velehory tu úplně nemáme, ale myslím si, že Krkonoše jako pohoří, Beskydy jako pohoří a takhle jsou krásné, těžké a dají se to vlastně parametrové závody udělat úplně stejně jak ve světě, takže. Tím si myslím, že by to úplně mělo být těma velehorama.
Které závody v Čechách tě jako vlastně třeba v posledních letech nějak oslovily? Kde vnímáš, že ten progres prostě je?
No to je právě to, že vlastně to je taková, že tu jsou zaběhlé ty závody, ale to je taková stagnace u těch závodů, že není nic takového extra, že bych právě na tuhle otázku ti dokázal z fleku odpovědět, to je závod, který se rozvíjí a má budoucnost.
Takže v podstatě, když přijedeš jako do toho zahraničí, tak tam máš pocit, že ten sport je prostě více oceňovaný a tak.
Určitě, určitě.
Tak řekněme, že tvým příkladem třeba do toho sportu přitáhneme ještě víc lidí.
Budu jenom rád.
Což lidi, které vlastně si zatím se ti podařilo zasáhnout i skrz různé ty dobročinné projekty, ke kterým se dostaneme, tak je vlastně taky celá rada.
Určitě, určitě. Někteří ani nevěděli vlastně, co to je. Hory nebo chození po horách. A třeba když jsem konkrétně šel ten double wrestling, tak tam byli jako davy a davy lidí, co vlastně šli na ten Radhoš, že předtím na kopci ani nebyli, takže. Mm-hmm. Takže jsem jenom rád, že se to tak povedlo.
Když jsem se ptal na to, kdo tě inspiruje, ty jsi zmiňoval, že spíš jako tímhle způsobem nějak nefunguješ, nebo nevím, jak úplně přesně si to myslel, tak jde i o to, že třeba nesleduješ jako ty různý trenéry a nejdeš podle nějakého jako schématu tréninkového?
No tím vlastně, jak jsem začal, že jsem začal hned Beskydskou víceméně, tak už tam jsem vlastně zařadil tak jako do protiproudu asi ostatních, že jsem nezačínal jako atletikou nějakými kratšími závody a takhle. A tak mě to baví od začátku, baví mě to pořád. A hodně lidí se mě třeba ptá na trenéra, jestli bych nechtěl trenéra nebo tak. Ale baví mě to tak, že jsem sám sebe pánem, našel jsem si nějaký systém, který mě vlastně funguje. A až mě třeba přestane fungovat, tak si zkusím najít jiný systém. A když ho nebudu moc najít, tak třeba potom si nějakého trenéra jako pořídím v vozovkách. Ale teďka mě to baví tak, jak to je, takže vlastně nějaké trenéry já tak vůbec nesleduju. Spíš sleduju jako určitě, sleduju jako běžce, jak trénujou a takhle, nechávám se inspirovat. Zkouším různé metody a všechno tak možné, ale co mi sedí, tak to dělám.
Máš nějaký pilíř z toho systému, který jsi zmínil, který by si byl ochoten jako nějak sdílet, jako co tobě se osvědčilo?
Tak já jsem takový ty běžce, který hodně zakládá na naběhaném objemu, čím vlastně i třeba paradoxně přes léto, konkrétně na to UTMB, jsem běhal hodně objemy, když jsem běhal 150 až 200 km týdně. A potom na podzim jsem byl daleko rychlejší než na jaře, takže čím běhám i více objemů, kilometrů, tak do toho potom přidám trošku té rychlosti a to mi strašně moc sedí. Mm-hmm.
Ale ne ve smyslu tréninkový jako temp nebo intervalu, ale že prostě tím, že rozvíjíš ten objem, tak rostou i tady tyhle další jako systémy. Mm-hmm. Já ti docela často vidím asi na Facebooku, jako třeba dělat různé já nevím, balanční věci, cviky, prostě fyzioterapie. Mm-hmm. Je to něco, co se ti jako osvědčuje a dovedeš si představit, že by si dnes vlastně v téhle úrovni výkonnostní fungoval jako bez toho?
No, dřív jsem tak fungoval, ale měl jsem častěji určitě nějaké zranění a neměl jsem prostě, já jsem měl to zranění, tak jsem to začal řešit. Takže volalo mě něco, zavolal jsem fyzioterapeutovi, ortopedovi, doktorovi a teprve jsem tam šel a řešil jsem až ten konkrétní problém. A bylo to i proto, protože jsem se jako nemohl dovolit finančně, abych každé pondělí dával 500 za fyzioterapeuta, to je prostě nereálné. Takže potom právě jsem absolvoval ten double Everesting, tak se mi nabídla možnost, že bych mohl spolupracovat s jedním fyzioterapeutem tady u nás v Rožně pod Radoštěm, tak jsem za ním zašel a právě jsme se domluvili na nějaké, že já budu nějak propagovat, oni se o mě budou starat a teďka jednou až dvakrát týdně vlastně k ním chodím a starají se mě komplet do celé tělo, cvičíme balanční cviky, dávám jí cviky na doma a studuje hodně ty běžce a běžecké cvičení, takže mám tu spolupráci, mám to štěstí, že mám tu spolupráci a teď už si nedovedu představit, když už třeba týden nemůže jeden na nějaký kurz nebo takhle a už jsem týden bez toho, tak už se cítím jako rozlámaný a nedovedu si to fakt jako představit bez toho.
Jak disciplinovaný seš pacient v tomhle ohledu? Protože co si budeme povídat, jako lidi dostanou od fyzioterapeuta cviky a pak co, pak jako je úplně nedělají. Jak seš na tom ty?
Asi na půl. Nebudu kecat, že bych jako dodržoval 100%, že mi třeba teďka v pondělí řekl, že každý den mám dělat něco, teďka je ten sníh led, takže prostě jsem takový hodně rozházený v tom pohybu. I ta balans, že jsem prostě, že to tělo mi jde doprava doleva, tak mi dá nějaké cviky na to, že tam cítit každý den večer, třeba u televize, když si dívám na televizi, takže to mám dělat ve stoje. A teď jsem už den dva necvičil, takže.
A cítíš v tom jako vlastně v tom těle, že to jako pomáhá?
Určitě, jo. Cítím se u toho běhu prostě pevnější, dýchá se mi lépe, žádné vpíchání v boku a takhle nehrozí.
Míň tuhneš? Jako,
míň tuhnu, jo. Zára, když si mě hodně třeba zára tuhly bedra, když jsem šel do kopců, hodně břišní svalstvo vlastně, když není tak zpevněné, tak třeba z kopců hodně bolelo. A tak i ty nohy prostě víc vydrží, hodně hamstringy, měl jsem problém s tím, když byl nějaký závod, kde byl o hodně víc oběhu než o nějaké chůzi do kopce, byly ty běhavější profily, tak mě hodně tuhly jako zadní hamstringy. Za ní stejní svaly. A teď vůbec, takže určitě jo.
Řekl by si, že má smysl se, aby se lidé tomu věnovali, i pokud nejsou, řekněme, úplně v nějaké profesionální výkonnostní úrovni?
Myslím si, že tím lidi přejdou právě nějakým těm zraněním, třeba hodně začátečníků nebo rekreačních běžců. Prostě běhá, ale pak zjistí, že už fakt běhá hodně a to tělo jim to dá znát, když nedělají nic jiného. A říká mi to spoustu lidí, že prostě teďka na týden, na dva si musí dát oraz od toho běhu, protože začíná bolet to a to a to. A že ví, že kdyby cvičili, tak je to nebolí. Ti lidi se jí sami uvědomují. Takže si myslím, že určitě bych to doporučil každému. A právě to je i potom o té disciplinovanosti, že nemusí člověk chodit fakt jednou, dvakrát týdně k tomu fyzioterapeutovi a platit se to, ale zajít tam jednou za čas, dostat nějaké cvíky a pak to cvičí doma.
Děláš nějaké doplňkové věci? Sporty, myslím?
Chodím plavat přes léto na kolo, teďka třeba na rotopeci v jedné nohy a právě cvičím doma nějaké ty nákor věci. Jednou týdně se snažím teďka přes zimu chodit jako na silové tréninky do posilovny, ale jinak úplně ne.
Mm-hmm. Ty studuješ výšku, co pak? Myslíš, že se ti podaří překlopení se do profesionálního sportovce?
Snažím se o to, aby to tak bylo. A pokud to tak nebude, tak to tak nebude, no.
Je to těžké?
Určitě je to těžké. A ještě v dnešní době prostě je to ještě těžší.
Že spousta, době covidové, myslíš?
Určitě. Spousta vlastně nějakých firm nebo potenciálních sponzorů, kteří by mi mohli dát peníze na přípravu, tak prostě řekne, že teďka je blbá doba na to, že se mám ozvat za rok, za dva.
Je tohle propojené i s tím, že ten sport není tolik vidět?
Určitě. Kolikrát jsem třeba se někoho zeptal, nebo jsem dostal doporučení, zeptej se to, třeba ti dá nějakou kačku na to, abys mohl jet na soustředění někam a takhle. A oni mi jako řekli, co to je za sport, nebo jako, že jestli jsem blázen. Nebo, takže určitě.
A když to představuješ, tak jako nazýváš to prostě ultratrailem, skyrunningem nebo ultramaratonem. Jak to popisuješ vlastně veřejnosti?
No já vždycky, když se o to snažím, tak řeknu, jsem, kdo jsem, co dělám. Co jsem zaběhl, co mám třeba v plánu zaběhnout a buď mě ten člověk jako nějak chce podpořit nějakým stylem, nebo nechce. No.
Jo, ale myslím v tom popisu toho sportu, jo? Jakože, protože když si řekne jako, já nevím, trail running, tak to většina prostě lidí asi jako dneska nezná.
Spíš dám příklad na nějakých těch závodech nebo na nějakých těch projektech, jo. Kde potom zmíním, kolik to bylo kilometrů.
Zmíníš 200 a oni ti řeknou, že jsi blázen.
No.
Setkáváš se s nimi takhle?
Jo, určitě. Jo.
Kde bereš vlastně motivaci pro ten pohyb, pro sport? Nebo to přichází samo? tobě?
No, dá se říct, že jo, to člověk taky nad tím někdy přemýšlím, vlastně mě na to lidi ptají, proč jako zase jdeš běhat, jako a říkám, nevím, tak baví mě to zaprvé. Mám jako motivaci v těch závodech, že vím, že prostě třeba na tom UTMB konkrétně se chci furt posouvat, či nějak časově i umístěním. A baví mě tam proces toho zlepšování se a toho progresu určitě.
Takže to není jenom o dosažení prostě té mety, ale tebe baví ta cesta zatím.
Určitě i vím, mám v hlavě nějak do budoucna nějaké projekty, že třeba i když nebudou závody, nebo nebude se mi chtít zrovna období, může se nastat období, kdy nebudu chtít už třeba úplně závodit, tak protože to nedělám jenom pro nějaké ty umístění a pro ty časy, tak vím, že když budu běhat teďka a budu se připravovat, bude mě to bavit, tak do budoucna i ty projekty půjdou lépe zaběhnout. Mm-hmm.
Někdy se mladým běžcům vyčítá, že by měli běhat jako kratší tratě a postupně se prostě vyladěvat v těch rychlostních disciplínách a pak se třeba jako přesouvat nebo k těm delším. Jak si toto téma ty srovnáváš v hlavě? Jak k tomu přistupuješ?
To je to už, co jsem říkal, že jsem vlastně na začátku vlastně už lek proti proudu trošku. A i v dnešní době asi mi to spoustu lidí si to myslí. A mě jenom potom baví to, že vlastně něco zaběhnu a vlastně si řeknu, no, vy jste říkali, že to v životě nezaběhnu, tak...
Jasně, takže ty tohle, výsledky prostě...
To výsledky a fakt jako to dělám, protože mě to baví. A kdyby mě to ne, kdybych to dělal třeba podle někoho, tak mi to ani tak bavit nemusí. Jo? Takže od toho jsem se odprostil a dělám to prostě podle sebe.
Mm-hmm. Že mě napadá takový jako argument, který jsem asi i nikdy jako slyšel, že se takhle člověk vlastně může v mladém věku odepsat. Mm-hmm. Vnímáš tohle riziko?
Určitě to vnímám, ale kdybych zase nad tím přemýšlel, tak jsem takový svázaný, takže prostě teď běhám, baví mě to, jde mi to celkem, zlepšu se, až mě to nebude bavit, nebo nebudu moc běhat kvůli zdraví, nebo takhle, tak nebudu běhat. Prostě vnímám to takhle. No.
Kterého z těch dosavadních vlastně výsledků úspěchu si tak jako ceníš nejvíc?
Určitě letošního to UTMB.
To byl vlastně nejlepší český čas.
Toho si vážím nejvíc, protože jsem fakt na to dřel a připravoval jsem se konkrétně na to. Byl vlastně, dá se říct, takový první závod, na který jsem měl, byl fokusovaný, jako dá se říct, třeba rok v kuse. A dělal jsem všechno jenom kvůli tomu. A ta Istria vlastně na to byla taková odměna. A potom si hodně vážím v roce 2016, jak jsem běžel v Andoře, v Pirenejích závod na 170 km. To byl takový první světový závod, kdy jsem uspěl. A určitě LH24 si taky vážím, protože na to jsem se vlastně taky připravoval celou zimu konkrétně.
Ale postupně teda víc a víc pokukuješ potom prostě po té světové scéně nebo po těch světových závodech.
Určitě.
Vnímáš třeba v té světové úrovni nějaké z té podobné věkové prostě kategorie, nějaké vrstevníky, které sleduješ, které prostě registruješ a vnímáš?
Myslím, že hodně právě v takových těch kluků v mém věku běhá spíš takové ty sky maratony, ale třeba i na letošním UTMB, konkrétně na té 100-kilometrové trati, a už tam objevovali právě kluci, kteří mají 22, 23, 24 let a běžejí to fakt jako hodně dobře, slušně. Ale to taky většinou takových těch kluků prostě běhá za Salomon Záridas a já jsou profesionální sportovci už třeba 2, 3, 4 roky. Takže.
Pokud by si byl profesionální sportovec, jakým způsobem by se změnil poměr? Protože už teď dáváš do toho tréninku strašně moc. Mm-hmm. Jo? 15, 20 týdně je asi jakýsi standard, ne?
Dá se říct, určitě.
Bylo by to víc? Nebo v čem by se to třeba změnilo?
Nemyslím si, že tréninkové hodin by to bylo víc, to už by bylo potom dlouhodobě neudržitelné. Mm-hmm. Ale určitě by to změnilo v tom, že bych si mohl dovolit odejít na soustředění dohovor, třeba do Alp na týden, na dva, trénovat ve vyšší výšce na mořské. A mohl, takové ty možnosti prostě by byly větší, než prostě běhat jenom za barákem, dá se tak říct. Takže v tomhle ohledu a mohl bych si určitě vybírat víc světových závodů do budoucna, kdybych nemusel finančně úplně řešit, jestli zaplatím ze svého, nebo mi na to někdo přispěje.
Jasně. Když jsi měl tu udržitelnost tréninku, je to tak, že teď jedeš na nějaké jako hraně, že vlastně trénuješ tak, aby si to stihnul uregenerovat a víš, že kdybys do toho prostě přidal pár hodin týdně navíc, takže už by to udržitelné nebylo? Nebo vnímáš rezervy naopak?
Vnímám spíš ty rezervy s tím stylem, že čím více potom třeba, já vždy většinou 2-3 týdny před tím závodem mám takové týdny, kdy naběhám úplně nejvíc, takže tam mám tu rezervu, že když teďka třeba uběhnu 120 až 150 týdně, tak potom ty 3 týdny před závodem uběhnu 200 a potom to postupně snižuju. Takže teďka, já nemám, hodně kluků trénuje takhle, že má týdny, že běží 90 až 100 km týdně a pak běží právě třeba 120, 150 a pak zase 90 až 100, že tak ty týdny střídají. A právě si najdu takovou tu udržitelnou hranici, ve které se třeba měsíc, dva pohybuju, což je mezi 120 a 150, že běhám každý týden, potom mi to vystřelí ještě úplně nahoru, třeba těch 50 km a pak už to snižuju 100 a méně. k tomu závodu směrem.
Takže by se dalo říct, že v tomhle máš možná ten objem trošku vyšší, než je nějaký jako průměr? Nebo ne?
Úplně kluky ne, jako neptám se, kolik mají naběhané týdně, nebo za rok, za měsíc, nebo takhle, co vidím na Stravě, tam člověk může něco dát, nemusí něco dát, nebo takhle, a ani mě to jako nějak, ne že nezajímá, ale prostě nepídím se potom, trénuji si podle sebe, ale mám letos naběhaných nějakých 6300 km zatím a myslím si, že to asi bude jedno z nejvíc tady u nás v Beskydech.
A je potřeba říct, že to je všechno v kopcích.
Určitě, třeba takový ránek bude mít 7-8 tisíc za rok, ale bude to i podobně. No.
Jasně. Ty jsi opakovaně spojil vlastně různé běžecké počiny prostě s dobrovolnickými projekty nebo s charitativními, prostě s nějakým dobrým účelem. Pro Zoe Vsetín si vlastně vyběhal přes 100 tisíc, to bylo ten 204-kilometrový okruh. Pro Kubu Guriču, kluka se vzácným syndromem, si vlastně vyběhal přes 160 tisíc, když si nastoupil při, to byl ten dvojitý Everesting, jo? Mm-hmm. Vlastně 18 kilometrů a 30krát si vylezl Radhošť, je to tak?
Jo, 29krát.
29krát, jo. To je úctyhodná pomoc. Můžeš nám popsat, jak vlastně se tyhle nápady jako zrodily?
Začnu tím, co bylo první, to byl double Everesting, tak to se vlastně zrodilo v loni na podzim, v listopadu. No, v listopadu jsem to šel, zrodilo se asi tím pádem někdy v říjnu, měsíc předtím, kdy právě byla ta první vlna covidu, kdy se zastavily vlastně všechny závody. Měl jsem v plánu nějakou pražskou stovku, jsem chtěl ještě běžet v prosinci. Trénoval jsem na to, připravoval jsem se a vlastně oni to všechno stopli. Tak jsem si říkal, co teď. A už vlastně dřív jsem běžel takový svůj jenom oběh vlastně okolo baráku, dá se říct, což bylo nějakých 180 km, ale běžel jsem to jenom tak sám pro sebe. No a právě jsem přemýšlel, abych takového něco naplánoval, protože to mě právě inspiruje v tom světě, že různé ty přeběhy pohoří a FKT, Fastest No Time a takové ty věci, to mě hodně inspiruje. Tak jsem si říkal, že bych třeba něco podnikl takového tady. A přemýšlel jsem, co by to mohlo být. Tak mě trkl první Everesting, ale to jsem si říkal, že jsem kdysi šel jako v rámci jednoho závodu místního, tak jsem si říkal, co by mohlo být jako víc než ten Everesting, nebo co by mohlo být zajímavější. A v té době třeba Pavel Paloncí, náš extrémní sportovec, šel double Everesting zrovna a šel to po svých a na kole. A ještě to nedokončil, tak jsem si říkal, tyjo, co bych to zkusil, ale po svých, protože nejsem žádný cyklista, takže bych to zkusil dvakrát po svých, tak jsem se podíval. A další motivace byla to, že jsem se podíval na internet, na oficiální stránky Everestingu a zjistil jsem, že to dali jenom 4 lidi přímo na světě, vlastně ten double Everesting, tak říkám, to by nemuselo být špatné. Jestli to je reálné, není, říkal, proč by ne. Vybral jsem si tady místní kopec, což mělo skvělé parametry. A v té době jsem právě ještě věděl právě o tom Kubíkovi, když jsem ho už předtím sdílel na svých sociálních sítích a taky jsem mu přispěl nějakou korunu. A řekl jsem si, tyjo, že bych zkusil napsat, jako kontaktovat jeho mamku, jestli by to nějak jsme nespojili a tak nějak to vzniklo.
A ještě doplním jenom vlastně pro ty, kteří by neznali koncept Everestingu, že to je vlastně jde o nastoupání metrů, jako má Everest. Mm-hmm. A teda v tomhle případě to byl teprve druhý, což mě překvapuje, protože je takových, jako řekněme, bláznů na světě spousta. A příběh se zoval?
Prosím?
Příběh se zoval.
Příběh se zoval vlastně měl podobný scénář v tom začátku, že to bylo na jaře a to byly zavřené úplně okresy. A předtím i vlastně katastry obcí. A já jsem si říkal, každý obíhal právě ty svoje obce a okrsky a takové věci, tak jsem si zkusil naklíkat ten okres Vsetín. Vyšlo mi to něco přes 190 km, tak jsem si to trošku prodloužil a to má na 200. A když už jsem něco dělal charitativního předtím, tak jsem si říkal, že určitě v tom chci pokračovat, když už do budoucna bude nějaký můj projekt a budu vlastně vědět, no, mi něco dá smysl, co bych chtěl podpořit, tak to vždycky bude spojené. Neříkám, že to vždycky tak bude, ale když najdu něco, co mi dává smysl podpořit, tak to vždycky podpořím tímhle stylem. A vzniklo to taky tak, no, v tom covidu, když jsem se to naklikal. Napadla mě ta zoo mě napadla proto, protože bylo strašně diskutované téma v té době, že nedostávají zoologické zahrady příspěvky od státu, že hodně krachují, nemají na provoz, nemají na krmení zvířat a takhle. Tak to mě napadlo a jako malý jsem tam chodil strašně často, tak jsem zkusil tu naši místní.
Máš v plánu nějaké další podobné počiny a případně jsi schopen nějaké prozradit?
Určitě bych chtěl běžet do budoucna, nevím, kdy to bude, nevím, kdy to do té sezony vpasuju, ale chtěl bych běžet FKT na Slovensku, vlastně SNP, Slovenské národního povstání. To bych chtěl běžet na...
To je nějakých 800 km?
770 km to má. Tak to bych chtěl běžet vlastně na nějaký traťový rekord. A To je, co, je, co bych chtěl asi nejbližší.
A toto by si dovedl představit teda taky spojit vlastně s nějakým jako účelem?
Jo, určitě. Jo. Už mám takový nápad menší. To asi můžu i říct, jako tady místní vlastně ve Frenštátu a takhle vlastně jmenuje se to, teď nevím přesně název, ale je to prostě darcovství kostní dřeně. Tak něco s nima. Už jsme se i tak bavili, že kdyby do budoucna něco dělal, tak jestli bych nechtěl nějak tím stylem pomoct, tak.
Jaká je tvoje motivace pro tyhle, prostě pro spojení toho běhu s tou dobročinností?
Tak je to nějaká přidatná hodnota jako k tomu, že to není vlastně jenom o nějakém honění se jega a prostě o tom sportovním výkonu, ale má to něco navíc. Je to něco navíc a já jsem s tím schopný pomoct vlastně někomu druhému a na oplátku vlastně mě to vlastně taky pomůže v té kariéře, že o mě bude víc daleko víc lidí vědět, bude to zajímavější prostě pro ty lidi sledovat, lidi, co nasledují běhání a zajímají se třeba o nějaké dobročinné akce charitativní, tak tím stylem se dostanou i k tomu běhání. Že?
Takže takový způsob, jak do toho dostat trošku vyššího smyslu.
Určitě.
Tomě, díky moc za rozhovor, ať se ti daří.
Děkuju, mějte se.
Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud chcete slyšet další díly, tak jejich vznik můžete podpořit na české platformě pro tvůrce PIKy, kde nás také najdete a kde podporou můžete získat něco extra. Více informací najdete po kliknutí na odkaz v popisu rozhovoru a pokud ještě nejste rozhodnutí, tak si pusťte jeden z dalších rozhovorů nebo nás začněte odebírat.